Me ei kyllä tosiaan oltaisi voitu filosofian maisteri Jussi Tuovisen kanssa löytää parempaa paikkaa tälle haastattelulle luennon jälkeen kuin tämä Kallion kirjaston dekkarikirjasto, jossa voisi sanoa, että hyllykaupalla meitä ympäröi salaisuudet ja toisaalta salaisuuksien paljastuksetkin kirjojen muodossa. Ja just äsken tämä ensimmäinen osa tästä sun luentosarjasta, joka keskittyy salaisuuksiin, niin on tuossa takana. Jussi Tuovinen, mistä sun oma kiinnostus salaisuuksiin on lähtenyt?
No eikö salaisuudet kiinnosta meitä kaikkia? Ainakin oma arvioni on se, että salaisuudet on aina kiinnostanut. Jo juuri se syy, että olemme täällä dekkarikirjastossa, meillä on vartavasti dekkarikirjasto ja on dekkariseura ja on dekkari sitä ja tätä osoittaa, että salaisuudet ja niiden paljastaminen on kiinnostavaa, se on seksikästä. Tästä aiheesta puhun nyt parin viikon päässä seuraava luento juuri tästä aiheesta, miksi tämä meitä kiehtoo ja kiinnostaa niin paljon. Ja itse olen semiotikko, olen pohtinut sitä semiotisesta näkökulmasta, jossa on ihan tämmöinen evolutiivinen tausta, että meidän esisämme ovat selvinneet hengissä paremmin, kun ovat osanneet lukea merkkejä, ovat osanneet arvioida, koska on joku saalistaja, jota on syytä pelätä ja paeta, koska on taas saaliseläin, joka on syytä saada kiinni, koska millä lailla voi tunnistaa alttiin pariutumiskumppanin, jotta voi tehdä jälkeläisiä ja niin poispäin. Ja luulen, että tämmöinen merkkien lukeminen ja se nimenomaan se mielihyvä, että kun merkki paljastuu ja salaisuus paljastuu. Se tuottaa mielihyvää ja sen takia me olemme niistä kiinnostuneita ja sen takia me luemme fiktiivisiä salaisuuksia ja myös olemme kiinnostuneita, kun iltapäivälehdet kirjoittavat tosielämän skandaaleista ja mahdollisista salaisuuksista ja paljastavat niitä.
Tunnistatko tämän saman tarpeen, että ne salaisuudet kun paljastuu, niin sitten se on kiehtovaa, jännittävää?
Kyllä. Mä itse olin aikoinaan jopa dekkariseuran hallituksessakin vähän aikaa, olen nyt tällä hetkellä ihan rivijäsen. Kyllä se syy oli se, että dekkaritkin ovat kiinnostaneet jännityskirjat ihan lapsuudesta asti, elokuvat, TV-sarjat, missä jotain salaisuuksia niin, ja mysteereitä, niin ne kiinnostavat. Mysteerit, kaikenlaiset tällaiset asiat ovat pitkään kiinnostaneet ja olen sitten niitä myöhemmin ehkä vähän niin kuin ehkä semioottisesta ja ehkä vähän skeptisestäkin näkökulmasta myös sitten kriittisesti tutkiskellut ja lueskellut. Että kyllä aihepiiri on monella tavalla kiinnostava.
Salaisuudet kiinnostaa ja se mysteeri kiinnostaa, mutta sitten kun salaisuus on aidosti omassa elämässä läsnä, niin sitten se suhtautuminen saattaa ollakin sitten jo vähän negatiivisempaa.
Joo, tai ainakin varmasti varovaisempaa, että tietysti meillä on toiset meistä hölöttää avoimesti mitä tahansa sekä kavereille että julkisuuteen, toiset meistä on ehkä vähän introvertimpia, pidämme ne mieluummin itsellämme. Ja kyllä mä luulen, että varmasti meillä kaikilla on sellainen tietty niin kuin oman pesään ja oman yksityisyyden tarve ja haluamme suojata sitä. Että kyllä mä luulen, että meillä on kaikissa tämä tämmöinen tasapaino, että toisaalta niitä on hauska tutkia ja paljastaa, mutta toisaalta me haluamme myös joitakin niitä pitää itsellämme.
No jos puhutaan tuollaista salaisuuksista, jotka on jotenkin yleismaailmallisia tai jo salaliittoteorioita ja tällaisia asioita, jotka on hyvin paljon pinnalla, varsinkin tässä ajassa, niin miten erottaa salaisuus teoriasta tai fiktiosta?
Hyvä kysymys ja tuntuu, että varsinkin jos somemaailmaa ja muuta seuraa, niin tuntuu, että sitä aina ei sitten pystytäkään tekemään sitä eroa, että siellä voi olla tämä todellakin faktan ja muunnetun faktan ja suoraan sen fiktion väliset rajat voi olla hyvinkin veteen piirrettyjä ja se on haasteellista ja varmasti kaikkea siinä onnistuu ja on sitten myöskin ihan tietoisesti halutaan hämätä ja harhauttaa ja poliittisista ja muista syistä ei haluta kertoa ihan totuutta, että kyllä siinä on haasteellista. Ja se on varmasti osa tämmöistä yleistä kriittisyyttä ja medialukutaitoa, mistä kovasti nyt puhutaan, joka on ajankohtaisesti ja varmasti olisi hyvä, jos sitä jo ihan kouluissakin opetettaisiin.
Mutta semmoinen perimmäinen totuus, jos semmoista on olemassakaan, niin se on vaikeaa niin kuin tarttua siihen. Se on kuin semmoinen teflon pinta, liukas kala, vai näetkö itse asian samalta?
No joo, tätäkin asiaa tietysti voi niin kuin ajatella monelta kantilta, että tietysti mitkä ovat sitten semmoisia absoluuttisia totuuksia ja ovatko ne meille kaikille samat ja mitkä on ne kriteerit tähän filosofian tämmöinen kestoaihe ollut jo vuosituhansien ajan, että mikä on totuus ja miten se määritellään ja onko se sama kaikille ja näin. Ja siihen ei varmaan lopullista vastausta ei ole vielä löytynyt eikä ehkä ihan pian löydetäkään, mutta että voisi ehkä ajatella itsemme semioottisesti tai käytämme semmoista termiä kuin asymptoottinen totuus, eli tarkoittaa sitä, että niin kuin asymptoottinen käyrä, joka lähestyy äärettömästi akselia sitä koskaan saavuttamatta, niin ehkä totuus on jotain tällaista, että sitä ihan absoluuttista ehkä ei koskaan saavuteta, mutta kuitenkin jotain, joka on kohtuullisen hyvää ja varmasti pätee arkielämässä. Eli joku on niin kuin riittävän totta ollakseen hyödyllinen ja järkevä.
Tuo salaamisen tarve, se on lähtökohtaisesti kuitenkin meillä kaikilla, jos jollain tavalla, kuten sanoit tuossa itsekin, että tämä haitari salaamisen suhteen on valtava iso. Se on pienistä asioista, henkilökohtaisista asioista, aina tällaisiin maailmaa ravisteleviin salaisuuksiin. Yleensä salaisuuksien haltijaksi, jos puhutaan tuommoisesta siis isoista vaikuttavista salaisuuksista, niin koetaan valtaa pitävät. Minkä näet syyksi tälle?
No niin kuin tuolla luennossa totesin, että tieto on valtaa ja toisaalta valtaa myös tietoa, eli kyllä niillä on vahva kytkentä ihan kulttuurisesti ja voidaan ajatella ihan filosofisesti ja myös ihan käytännön poliittisella tasolla, eli kyllähän se tuo etulyöntiaseman toiseen nähden, jos sinä tiedät jotain sellaista, mitä se toinen ei tiedä, ja silloin siinä on tämä, tulee myöskin mahdolliseksi, että tämä toinen epäilee, että sinulla on jotain sellaista tietoa, mitä sinulla ei ehkä kenties oikeasti olekaan, mutta sinä voit tätä luuloa myös käyttää hyödyksesi, ja kyllä yhteiskunnat on, varsinkin jos mennään autoritäärisiin yhteiskuntiin, niin yleensä siellä osataan nämä keinot hyvin tehokkaasti, eli pyritään ensimmäisenä ottamaan tiedotusvälineet haltuun, jotta voidaan kertoa se oma totuus, ja sitten lähdetään rajoittamaan kilpailevia totuuksia ja kilpailevia tiedotuslähteitä, ja sillä lailla aika yllättävän nopeastikin, kun tämän päivän maailmassa tuntuu siltä, että päästään aika voisi sanoa hurjaltakin vaikuttaviin tilanteisiin, ja sekä sellaisissa maissa, joissa tämmöinen perinne on ollut pitempään, että sitten sellaisiin, joka on oikeastaan huolestuttavampaa, joissa nyt sitten uudestaan ollaan menossa kohti tämmöistä autoritaarista järjestelmää, että siinä mielessä, että niin kuin monet varmasti kokee tämän ajan, että siinä on aikamoisia haasteita ja myöskin riskejä olemassa.
Lähtökohtaisestihan tilanne on jo vähän hankala uskoa niitä valtaa pitäviä, vaikka he kuinka väittäisivät ja julistaisivat, että he puhuvat totta ja ovat avoimia ja kaikesta, niin juuri tämä valta-asetelma, niin siinä on jo lähtökohtaisesti semmoinen pelko, että se tietää jotakin, mitä minä en tiedä.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Ja siinä on tietysti olennainen kysymys, niin luottamus, että luotammeko siihen, että meidän valtaa pitävät sekä valtiolliset että muut tavallaan tai toisella valtaa pitävät, että ovatko he sitten oikealla asialla ja ovatko he neutraaleja ja noudattavatko niitä eettisiä periaatteita, joita esimerkiksi tiedonvälityksen suhteen, joita he ovat itselleen asettaneet tai politiikalle. Ja tämä on varmaankin vähintään 1 000 taalan tai euron kysymys, että millä lailla tämä luottamus säilytetään ja sitten toisaalta, että mitenkä helppoa sen horjuttaminen on. Ja sitten on tällaisiakin esimerkkejä, ainakin tuntuu siltä, että ainakin jossain määrin on olemassa, eli jopa ihan tietoisesti luodaan tämmöistä yhteiskunnallista epäluottamusta ja epäjäisyystä. Kehitetään vastakkainasettelua, voimistetaan vastakkainasettelua. Voi olla jopa niin, että jotain sosiaalisessa mediassa olevaa väittelyä, niin samasta lähteestä tuetaan molemmilta puolilta vain sen takia, että saadaan sitä väittelyä ja tämmöistä tietynlaista epäbalanssia, epäluottamusta aikaan. Tämäkin on eräs, varmasti on aitoakin väittelyä, mutta että yksi myös aivan huolestuttava ilmiö.
Yksi merkki, semmoinen konkreettinen merkki siitä, että kuinka tämä on ajan ilmiö, on juuri äskettäin sisäministeriön antama tiedote siitä, että tulevat vaalit, niin niiden aikana kannattaa tarkemmin huomioida, että minkälaista viestiä tuolla sosiaalisessa mediassa kulkee, tarkistaa faktat, tarkistaa ainakin lähteet, ja tätä kautta niin kun tutkia vähän sitä, että minkälaista informaatiota sinulle syötetään ja että minkälaista informaatiota toisaalta itse laittaa eteenpäin. Mites sitten filosofian maisteri Jussi Tuovinen, salaliittoteoriat? Niitä on myös ihan laidasta laitaan, aika hurjiakin. Kuinka paljon uskot, että salaliittoteorioiden suosiossa on takana tuo toisaalta, mistä aikaisemmin puhuimme, ihmisen tarpeesta vähän niin kuin fiktiollakin leikkiä ja kuinka paljon semmoisesta aidosta pelosta?
Varmasti molempia, että varmasti salaliittoteoreetikoissa tai sanotaan salaliittotiedosta kiinnostuneiden joukossa on monenlaisia ihmisiä. On varmasti sellaisia, jotka ovat ihan aidosti asioista huolissaan ja varmasti aivan aidosti uskovat, että, tai heillä on sellainen käsitys, että nyt on olemassa joku, jotakin pahoja tahoja, ovatko ne sitten valtiollisia tai muita toimijoita, jotka tietoisesti haluavat nyt syystä tai toisesta jotain asioita salata ja jotakin asia tapahtumia, luonnontapahtumia, onnettomuuksia, muita on tietoisesti väärennetty. Ja niin poispäin. Sitten on varmasti myös niitä, jotka suhtautuvat asiaan paljon kevyemmin, jotka pitävät sitä eräänlaisena viihteenä, eivätkä niinkään pidä tärkeänä nyt niin kuin faktan ja fiktion välistä rajaa, vaan pitävät sitä yleisesti viihteenä, ja olipa asia niin tai näin, niin se ei heitä sitä niin hirveästi hetkautu, mutta se on vaan kiinnostavaa. Ja sitten on varmasti kaikkia tältä väliltä, että en osaa sanoa, on mahdoton sanoa määrällisesti, että miten nämä jakautuvat, mutta luulen, että näitä löytyy laidasta laitaan, ja se on ehkä syy, että ne on sitten niin paljon saavat kiinnostusta osakseen, koska siellä ollaan niin monenlaisista motiiveista liikkeellä.
Monissa salaliittoteorioissahan yhtenä yhteisenä tekijänä on se, että ne on usein niin valtavia asioita, että yksittäinen ihminen on täysin voimaton niiden edessä. Jos puhutaan vaikka liskoihmistä, jotka hallitsee maailmaa tai jotain niin kuin tämän kokoluokan asioista, niin eihän niillä ei niin kuin edes pystyisi tekemään yhtään mitään.
No näin, ja varmaan tämä on yksi syy, miksi, mikä on myöskin salaliittoteorioiden suosiossa, on tämmöinen tietynlainen, jos on epävarmuutta, epäluottamusta ylipäätään yhteiskuntaan ja sen hallintoelimiin, niin se varmasti lisää. Siitä on, en nyt osaa tähän hätään ihan siteerata, mutta käsitteeksi jopa tutkimuksia, että tietynlainen, jos on yleinen sosiaalinen epävarmuus ja epäluottamus, niin se silloin altistaa tämän tyyppisille epäilyksille ja teorioille. No, se on ehkä siinä vähän tällaista, se tarjoaa helpon selityksen, että jos sinulla on vaikea tilanne syystä, joko henkisesti tai aineellisesti tai yhdistelmä näistä, ja tuntuu, että et pääse siitä eteenpäin, niin sitten jos joku tulee tarjoamaan sinulle tämmöisen helpon ratkaisun, niin se jotenkin on helpompi ottaa vastaan kuin joku monimutkainen. Ja tämä on aika lähellä sama ilmiö sitten populistisen politiikan kanssa. Eli siellä tarjotaan helppoja ratkaisuja, ja se syy usein ulkoistetaan jonnekin ulos, ja se annetaan tietyllä tavalla helpoksi. Ja se on ehkä se syy myös, miksi populistiset liikkeet ovat niin suosittuja kuin ovat.
Esittelit filosofian maisteri Jussi Tuominen tuossa tämän luentosarjan ensimmäisen jakson ihan alkuun tällaisen yhden älyttömimmistä salaliittoteorioista, mitä maailmalla kulkee. Se on se, että Suomea ei olisi oikeasti olemassakaan, vaan se olisi japanilaisten kalastajien keksimä juoni. Siitä voi jokainen käydä tutkimassa asiaa lisää vaikka tuolta internetistä. Mikä on älyttömin asia, mihinkä olet törmännyt?
Vaikea kysymys, että mikä olisi todella niin kuin posketon, koska todella poskettomia esitetään ja joskus ne argumentit ovat todella ällistyttäviä. Ehkä semmoinen henkilökohtaisesti, mikä minua kiinnostaa, koska olen 60-luvun alussa syntynyt ja olin ensimmäiset asiat, joita muistan, on jäänyt mieleen, oli kuulennot. Eli Apollo-lennot 60-luvun lopulle, ne oli silloin tietenkin iso juttu, kova juttu ja ne kiinnosti ja varsinkin nuorta kaveria. Ja ne on niin kuin jäänyt tietyllä tavalla mieleen, niin sen jälkeen, kun nyt sitten paljon myöhemmin on tullut näitä teorioita, että ei siellä koskaan oikeasti käytykään siellä kuussa, ja että se oli kaikki feikkiä, ja niin se on jotenkin on tietyllä tavalla, se on niin kuin, jotenkin niin posketon asia, että se on, sitä on ollut hauska seurata, ja sitten tähän aiheeseen liittyvän elokuvaankin tuli katsoneeksi tämmöinen Peter Himesin ohjaama Capricorn 1 tai Capricorn 1, jossa juuri tällä leikiteltiin tällä ajatuksella, siinä oli kyse Marsiin lennosta, ja siinä sitten tämä tehtiin niin, että se feikattiin, ja siinä oli erilaisia juonnekäänteitä, mutta joka tapauksessa pointti oli se, että siinä niin kuin tehtiin studiossa kuva lentomarssiin ja se tehtiin siinä elokuvassa sellaiseksi, että se niin kuin tuntui jopa aivan uskottavalta, että se on helppo tehdä, että sitten vaan eräs sankari sen sieltä löysi tietyn virheen noissa lähetyskoodien ajoituksessa ja siitä lähti purkautumaan. Ja se oli sinänsä niin kuin viihdyttävä ja siis se oli niin kuin viihteenä hauska ja se oli hyvin tehty elokuva, pidin siitä, mutta se, että en tietenkään pätkää kertaakaan niin kuin ajatellut, että näin oikeasti olisi voinut tapahtua. Ja siinä niin kuin tuli miettineeksi, että niin, että ehkä se raja ei sitten niin kauhean kaukana ole, että jos tämmöinen viihde on niin viihdyttävästi ja uskottavasti kerrottu, niin ehkä siihen on sitten ehkä helpompikin lähteä uskomaan, vaikka jotenkin tuntuu, kun muistan sen 60-luvun hypetyksen tästä aiheesta, niin että se kaikki olisi pystytty feikkaamaan, niin, ja oli vielä kilpailutilanne, että jos Amerikka olisi tätä yrittänyt feikata, niin varmasti Neuvostoliitto olisi jollakin tavalla sen paljastanut, mutta koska he eivät sitä koskaan paljastaneet, niin se oli kyllä aika hyvä evidenssi siitä, että kyllä ne ihan oikeasti siellä kuussa kävivät.
Usko on hyvin keskeisessä osassa näitä asioita. Ne, jotka haluaa asioihin uskoa, niin heidän päätään on vähän vaikeaa tästä kääntää.
Kyllä, se usko on vahva, yllättävän vahva, ja tämä tietysti pätee niin uskonnolliseen uskoon, poliittiseen uskoon, omaan aatemaailmaan, ideologian, ihan uskon omista tekemisistään, omista mielipiteistään, ja tämä on tietysti vahva uskon toisaalta tärkeä tietyllä tavalla siinä mielessä, että uskoo mitä tekee, ja tulee tietyllä tavalla koherentiksi oma toiminta, ja pystyy maailman hahmottamaan, ja näin, mutta että niin kuin kaikissa asioissa on, tai lähes kaikissa asioissa on hyvät ja huonot puolensa, niin tietysti tämä usko voi mennä sitten niin pitkälle, ettei ole sitten valmis muuttamaan mielipidettä, vaikka kuinka se osoitettaisiin vääräksi, ja siinähän oikeastaan niin kuin periaatteellisella tasolla on tieteen ja uskonnon välinen ero, ja itse kun nyt kuitenkin tieteellistä sanotaanko metodiikkaa suosin ja kannatan, ja juuri sen tieteen tämmöistä itsensä korjaavuutta, niin, ja sen mukana tulevaa kriittisyyttä, niin tällaista tietysti mielelläni toivoisin, että sitä harrastettaisiin, ja olen ihan iloinen, että siitä aina silloin tällöin tulee julkisia ulostuloja, jossa niin kuin tiedettäkin puolustetaan, ja tieteellistä tai ei ehkä välttämättä aina tieteen kutakin tutkimustulosta, koska ne juuri on niitä muuttuvia, mutta sitä periaatetta, mikä tieteessä on.